Радио КВ. С мен Клара Маринова. В този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с наши политици. Първият ми събеседник е Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по енергетика и по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Здравейте, господин Ненков.
Добър ден.
Господин Ненков вече и официално е предложен бюджета 2018 от Министерския съвет за обсъждане в 44-то Народно събрание. Преди да анализираме новия бюджет, да си отговорим какво е изпълнението на сегашния и след това да преминем към новия. Да ми кажете каква е философията, какви са основните репери на този бюджет?
Безспорно, разбира се, всеки бюджет има определени приоритети, които са заложени като политика от страна на правителството. И мога да кажа, че в бюджета за 2016 година някои са така приоритетни доси, по които има доста по-голямо бюджетна така промяна от сравнение с 2017. Това са, разбира се, образованието, което е от една страна изключително политиката, тъй като без инвестиции, но
Не ви чуваме. Не ви чуваме.
В образованието,
да.
В образованието е най-така голямото перо и в социалната сфера, където наистина в сравнение с миналата година ресурсът ще е доста по-голям. Като това са, разбира се, мерки, като, разбира се, повишаване на доходите от една страна, повишаване на квалификацията на учителите, повишаване на тяхните заплати. Всичко това в дългосрочен план трябва да доведе до така сериозен икономически резултат и заради това правителството влага основно в тези сфери.
Да.
Като, разбира се, има доста сериозни увеличения спрямо Министерството на вътрешните работи, темата сигурност е важна и темата, разбира се, отбраната като цяло. Така че всеки един бюджет трябва да има своите приоритети. Смея да твърда, че този бюджет наистина е реалистичен бюджет. Разбира се, като не изпускаме фискалната политика и това, което ГЕРБ винаги се е борил, за това да имаме балансиран бюджет. За следващата година се предвижда по-малко от 1% дефицит. С идеята България след няколко години или там близко бъдеще време може да влезе в чакалнята на европейската зона.
Вие
знаете, ние изпълняваме всичките критерии, с изключение на един, и ще ви кажа каква е философията на бюджета. Единственият параметр, по който България в момента изостава, е покупателната способност на населението.
Да.
Затова се опитваме чрез повишаване и на доходите в някои сфери, и с повишаване, както и на учителските заплати, и не само инвестициите в образованието, на самите заплати и бърза помощ, социални придобивки за някои по-бедни хора. Това е със цел наистина България да се почне да се изравнява по-бързо с по-бързи темпове спрямо на европейското ниво, за да може наистина, когато влезем в еврозоната и в чакалата на еврозоната, да не се отрази неблагоприятно за нас.
Така като ви слуша човек, наистина може да си помисли, че ще бъдем изключително добре, като си представим, че увеличенията се отнасят някъде за около 5%, Само при учителите е малко повече. За пенсиите увеличението е под 4%. Нали знаете, че това почти няма да се забележи от хората?
Извинявайте, госпожо Маринова, но в крайна сметка ние трябва да се управляваме с реалностите. Имаме 4% икономически растеж, имаме наистина добра събираемост на данъци, имаме добра събираемост, сериозна така успех в борбата с сивата, за сивия сектор, особено контрабандата. Това са 2-3 милиарда повече в бюджета, които ще дойдат в 2017 година. И ние с това разполагаме. Ние не можем да си позволиме да... Аз разбирам, че и пенсиите са ниски. Аз разбирам, че и на хората, примерно в общините, тъй като това е в моята комисия,
да.
И работещите в общините имат ниски възнаграждения. Да, така е, факт е. Но в крайна сметка ние трябва да се съобразяваме с реалностите. Колкото повече работиме, толкова повече ще бъдем богати. Ние имаме в момента близо 800 хиляди души, например 800 хиляди души, които дори не са дори не са на пазара на труда, те дори не получават и помощ. И това са едни хора, които са паразити за това общество. Нали, не очакваме от 2 милиона и половина в момента работещи, ангажирани хора, да бъдем толкова богати, колкото ни си искат. Няма как да стане това нещо. Това е истината. Ние се съобразяваме с нашите реалности и се опитваме. Бюджета не може да направи една държава богата или не. богата може да направят хората, които работят в нея. Колкото повече брутен вътрешен продукт създаваме, колкото повече инвестираме, колкото повече правим бизнес, колкото повече сме образовани, само единствено тогава тези 4% ръст на икономиката няма да са 4, ще са 6, ще са 7, ще са 8, ще може икономиката да има повече голям въздух и правителството да може да разпределя, и бюджета съответно да разпределя по така благата на обществото, да ги разпределя в по-добър вариант и така хората ще са по-богати. Но вие видяхте, че ние успяхме все пак за 3-4 месеца, както правителството на ГЕРБ управлява, 40 лева, които може би на пръв поглед ще кажат някой човек, бе 40 лева, нищо не е, 200 лева пенсия не е, нищо. Да, така е. Факт. Тези 40 лева са порядъка на 50-60 милиона повече пари. И като сметнете, че всеки един някой протестира по една или друга причина, къде е основателно, къде не е чак толкова, всяка една сфера, и като сложите 50 милиона тук, 100 милиона там, в крайна сметка няма откъде да дадат тези пари. Да. Или сме ги изкарали, или не.
Така е, разбира се, но за това трябва да се говори малко по-реалистично. Съгласна съм, има увеличение и на доходите, и на социалните плащания, но трябва да се говори с реализъм. Хората няма да живеят по-добре следващата година, ще живеят горе-долу, както и досега. Защото, казвате, ще догонваме. Ние можем да догонваме нашите западни партньори в Европейския съюз при положение, че имаме 7-8% ръст на икономиката. При 4% ръст на икономиката просто си оставаме на същото място. Те така и икономистите изчисляват. 2-3% това е много нисък растеж. 3-4% е среден растеж и вече над 5% е сравнително голям растеж. Ние сме в средния растеж с тези 4%, които някои прогнозират, че могат да станат и 4,5% даже до 5%. Сега, разбира се, по-добре и това, отколкото нищо. С това съм напълно съгласна. Интересува ме един проблем, който знаете, че е много болезнен. Откак увеличихте минималните пенсии, тази несправедливост, която се случи с останалите пенсионери, наистина ще бъде ли изправена? Имам предвид, че на увеличавайки минималните пенсии и не увеличавайки останалите, се почувстваха ощетени пенсионерите, които не са на минимална пенсия.
Вижте, останалите пенсии бяха актуализирани в крайна сметка. Да, с 3,9%, но е факт, че те бяха актуализирани. Ако трябваше...
Ще бъдат актуализирани, ще бъдат.
Да, ще бъдат актуализирани, но да. Така ли е, че поети ангажименти, то ще така бъде факт. Аз заради това така и го казвам. Но,
да.
Вижте, ако приемаме, че с тези 40 лева увеличиме пропорционално всички пенсионери, не само тази, която е социалната пенсия, така, а на всички пенсионери, тук говорим с някъде около близо 2 милиарда отгоре на товарване върху бюджета.
Да.
Ще се почувстваме по-богати, когато наистина има повече работещи хора, повече доходи, които повече бизнес. Това е истината. 4% е... Вие казвате 7-8%. Да, така е. Само, че нито бюджета, нито едно управляващо мнозинство, каквото и да било, да, не може административно да каже до година ще е 7-8%.
Да.
Това са реалните условности, които предполагаме да прави.
Да.
Вижте, важното е да гледаме позитивните сигнали. Първо, през последните години, през последните над 2 години, основно ръст на икономиката идва от износ и от вътрешно потребление,
okay,
което означава, че хората са все по-склонни и да инвестират, и да харчат, а това е най-бързия възможен вариант в икономиката за растеж. Което означава, че ако го сравним с 2008-2007 година, когато се водеше, нали, голяма така, нали, в световен мащаб, културата беше така, че се правиха пари, тогава основно парите и инвестициите бяха в какво? В сгради, в тухли. А сега не е така. Ето това е разликата и това дава добри сигнали за това, че ние следващите години, аз съм сигурен, България ще излезе на едно много по-добро ниво и тогава ще се почувстваме наистина и по-богати.
Инвестициите и сега са в инфраструктура, в саниране на сгради. Не мога да кажа, че досега инвестициите са били в IT сектора или в образованието. Образованието ни беше доста занемарено дълго време. Сега хубаво е, че вие в новия бюджет го слагате като приоритет. Да не говорим за здравеопазването. Кажете ми, моля ви, къде са тесните места? Къде смятате, че в новия бюджет има проблеми? Тук искам непременно да се спрете и на общинските бюджети.
Не, общините мога да кажа, тъй като пък и в тази комисия съм.
Да, да, за това ви питам.
Има значително подобрение на бюджета следващата година, спрямо делегираните от държавата дейности, които те трябва да изпълняват. Има увеличение. Има увеличение за зимното поддържане, има увеличение за капиталовите разходи. Да, разбира се, да са такива, каквито на общините или фиска. Но аз пак казвам, в обете линии бюджета от държавата е направен така, че да удовлетвори максимално всичките сфери, като има все пак някои, които са приоритетни. Защото и за образованието, и за здравоопазването така е отделен сериоз, и за социалните плащания са отделени сериозен ресурс.
Да.
Но ние поправим спрямо възможностите, които сме успяли от миналата година така да организираме и да съществиме. Така че всяка една сфера има увеличение. Няма нито една сфера без увеличение.
Да.
Въпросът е, че естествено всички искат повече и разбираемо да е така.
Да, да.
Но това наистина е възможният бюджет. Нито помпозен, нито излизаме да казваме как хората ще живеят страхотно до година. Не, това не е така. Ние
така
живеем не когато министър на финансите направи някакъв нереалистичен бюджет, а когато ние започваме да изкараме повече и повече брутен вътрешен продукт, правиме. Ето, виждате, че тази година за първи път сте били 100 милиарда брутен вътрешен продукт, за до година са 105 милиарда. Така
да,
че България се движи в правилната посока, аз съм убеден в това нещо. И единственото, което може да ме плаши лично мене, е единственото, ако ние самите не си направиме, ако ние самите не си направиме лоша услуга, когато ето сега са тези вод на доверие, и практично, примерно, падне правителството и спадне пак политическа криза.
Да.
Това е пример за лош вкус на политика. И ето такива неща биха довели до забавяне на икономическия и растеж и съживяването на държавата в този план.
Сега, че няма да падне правителството, няма да падне от вота на недоверие, то е ясно, но че пък е добре опозицията да ви притиска и с вот на доверие, и това е вярно.
Това е, разбира се, най-сериозният аргумент.
Така е, разбира се.
Инструмент на една позиция. Въпросът е дали все пак трябва да се знае кога би било добре,
да,
и кога не. Не, защото България е председател на Европейския съвет, а защото просто някакси в погледното отстрани на хората 5 месеца по-късно. 5 месеца по-късно, не е година ли?
Да,
5
да.
Месеца по-късно, в крайна сметка ние да тръгваме да правим вот на доверие. И много ми е интересно тези хора, които го подигат като тема, да отговорят на въпроса. Добре, бе, ако утре наистина правителството падне, какво се случва? България по-добър председател ще бъде на Европейския
да.
съвет, или икономически растеж до година ще е по-голям, или какво? Така че това е въпрос, на който трябва да отговаря.
И не, за това избират тема корупцията. Пак там вие дадахте основание. Всички тези скандали... Всички тези скандали, които се случиха, като се почне от Хасковата, се свърши с Добрич и оставката на министър на здравеопазването, наляха вода в мелницата на опозицията. Защо според вас се случиха тези проблеми вътре в ГЕРБ?
Вижте, ще ви кажа по-общо отговор. Корупция винаги е имало и ще има.
Сега никой не казва, че може да бъде изкоренена до края.
Това, което е разликата, и съществено. Ние трябва да се мъчим, имаме работещи институции. Това трябва да направим. По последните години, това, което се опитваме да направим, и с промените в Конституцията, и с промените в законодателството, което регламентира борбата с корупция. Създаването на този орган се съобразява изцяло с европейски препоръки на по-водещи държави, които имат много по-така сериозен опит в тази битка. Ние изпълняваме всички тези критерии. Административните реформи, които в момента се опитваме да направим, също е част от борбата с корупцията от най-ниското ниво. Нали? Най-елементарното ние ще си извадите един документ на община. Всичко това нещо е борба с корупция. Борбата с корупция не означава да си по-креслив, да викаш по-силно. Борбата с корупцията е просто да има работещи институции. А ГЕРБ от своя страна е доказал какво? Че винаги, когато има каквото и да било съмнение, аз не знам друг да го е направил, но ГЕРБ, когато има съмнение в свой... Сега генерал Петров, да ви кажа, познавам го, изключителен човек. Просто мога да кажа само хубави неща за него. В крайна сметка, виждате, че при едно такова съмнение, дори веднага не подлежи изобщо на обсъждане. Нито премиера ще се поколебае, нито не. Така че ние това правим в нас. Поставили сме си някаква висока летва, която гледаме да я спазваме, независимо как се казва и кой е човека. И това е истината. А от останалата борба с корупцията зависи, че имаме работещи институции, прокуратура, съдебно производство и така нататък. Ако те си вършат работата, няма изобщо да се стига до това, да се правим на кой е по-голям борец от ако срещу корупцията.
Аз тук имам един въпрос съвсем персонално към вас. Защо трябваше да се прави този антикорупционен закон, да се измисля нов орган? Въобще едно такова шумене по този въпрос, след като си имаме полиция, следствие, съд, прокуратура, които са длъжни по конституция да се занимават с проблемите, свързани с корупцията. 5 органа измислихте в годините, сега 6-ти орган се измисля нов. Защо е необходимо това, освен ако не сме обещали на Брюксел, както става май ясно, че поне сме обещали на Брюксел, затова трябва да имаме и такъв орган и такъв закон. За мен това не е нормално. За мен нормално е да се стегнат това, което вие казвате, да се работят институциите, да имаме работещи институции и всеки на работното си място да си изпълнява задачите.
Абсолютно сте права, по принцип. Вижте, със сигурност аз вярвам в това нещо, толкова, имаме работеща системна система, имаме добре организирана система на вътрешната сигурност. Имаме работещ там и така нататък, не е необходимо да правиш каквото и да било друго. Факт обаче, че борбата срещу корупцията има своите критики и търпи такава критика. Аз от колегите от БСП някак си няма възприем, но по принцип има наистина пропуски.
Да.
Идеята на създаването на един такъв единен орган, той не е нов орган, той по-скоро ще е доколкото така, без специалист в тази област,
да.
Доколкото той ще обединява в себе си някои различни звена, но просто целта за неговото създаване е по-добрата координация. Факт е и това, което се доказва в последните години от специалистите е, че няма добра субординация, добра координация на хоризонтално ниво между различните звена, които имат ангажименти към борбата с корупцията и защо с така делата и следствията свързани с така, хора на висок, от така наречен високия етаж, нали, на властта.
Да.
Така че хубаво един такъв орган, той даже не го приемайте като някаква нова институция невероятна, а по-скоро ще се вкупност от няколко обединени около комисията за предотвратяване и установяване конфликтни интереси и комисията, която всъщност изземва имотите и така активите на хора, които са уличени в корупция или в такива дела.
Да.
Така че в общи линии идеята има много по-добра координация, централизирано, и когато този орган тръгне да преследва някого и по дадени съмнения, има всичките възможни ресурси да стигнат до края на това следствие.
Да, да.
А иначе конституцията наистина е казвала кой за какво се криви.
Да.
И ако по принцип всеки по принцип
обаче, си върши работата.
В чистия така утопичен вариант, ако всеки си върши работата, сега ще говоря за борба с корупция, това ще е естествен процес.
Накрая един въпрос партиен. Премина конгреса на БСП, много шум се дигна около него, по ред причини, няма да го коментираме, но защо вашия предстоящ конгрес не се коментира толкова много? Някаква в една тишина е обгърнат. Нали края на месец ще имате конгрес?
Ами да, ние имаме традиционното събрание спрямо това. Имаме 3 години, откакто последния път направили такъв национален конгрес. Ами вижте, за какво трябва да се шуми около един конгрес? Аз да ви кажа, често не разбрах и каква е тази истерия около БСП. Сега те явно си имат някакъв вътрешен проблем.
Да.
Те си знаят, аз искам да се бъркам, нито пък имам право да го правя. Що се отнася до ГЕРБ, аз мога да коментирам. ГЕРБ, ние сме също целеустремени в това какво правим, като хора, които ние сме гласували доверие. Преди 5 месеца хората си ни избрали. И сме да твърда, че с тези 5 месеца ние си вършим работата, за която сме дошли. И ангажиментите, които сме поели. И понеже много последните седмици стана въпрос, дали за така безболичностни нападки, нивото доста падна в интерес на истината.
Да.
Това, което мога да кажа, че с компромати и с окалване, всеки може да го направиш маскара. Това е абсолютно доказано. Въпросът е, че за ГЕРБ е важно и това, което ние сме си говорили с колегите, е да изпълняваме това, което сме си обещали. Нищо повече. В крайна сметка вярвам, че хората оценяват там, когато и да бъдат изборите след 3 години, половина, например, или дори да има преди това, в крайна сметка хората оценяват и вярвам, че оценяват усилията на този, който е обещал. И ако изпълня своите обещания, хората така биха го възприели. С това да се бориш, да се пиеш гърлите, да кажеш, аз съм великият борец срещу корупция. Или аз днеска слушам госпожа Динова говори за това, как препознава исканията на пенсионерите. това какво означава препознава? Препознаваш, когато си в управление и когато се виждат твоите действия, а не когато си в опозиция и не носиш никаква отговорност. Да, да. И аз мога да препознава всякакви искри, всички хора хвата в опозиция. Но когато си в управление, сме видяли, що за стока си. Така че това е истината. И ГЕРБ няма защо да се коментира изобщо конгреса. И си имаме така традиционно събрание, нали, премиера ще говори, естествено ще вземе нова насока, но ние сме сплотени и си вие ще вършим работата.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Добре.
Александър Денков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.